Maktab bozoridagi narx-navolarni tekshirishni Toshkentning Chorsu buyum bozoridan boshladik. Ozodlik radiosi iltimosi bilan toshkentlik tadbirkorlardan biri Jahongir Shosalimov maktab o'quvchilarining ust boshlari, poyafzali va o'quv qurollari sotiladigan bozorga bordi. Jahongir aka bozordagi maktab o'quvchilari kiyimlarini sotadigan sotuvchi bilan suhbatlashtirdi. Biz sotuvchidan 7 sinf o'quvchisiga kerak bo'lgan kiyim-kechaklarning narxi haqida so'radik.
Shunda qora qiyoz bo'lsangiz, o'ka bemalol hisoblab olaverasiz-da.
Ham qancha, masalan, qancha endi?
Kostyum kimini o'zi hozir tursa 100 ming yo 90-80 ming turadi. O'rtacha narx. Tuflisi ham 20 mingga borib qoladi. Ko'ylagi bilan 30 ming, oling mana 40 ming bo'lar. Ustiga kiyim 150 ming, 200 mingga tushadi. Konstovarni endi 1 yillik normalni qilib olaman desangiz, 80-90 mingga boryapti.
Deydi bu sotuvchi. Uning aytishicha, agar bolaga yana sport mashg'ulotlari uchun kiyimlar ham xarid qilinadigan bo'lsa, yana 100 ming so'm sarflanadi. Shunday qilib, 7-sinf o'quvchisining 1 yillik maktab kiyimlari o'rtacha 400 ming so'mni tashkil etyapti. Bu Toshkentdagi narxlar. Toshkent viloyatining To'ytepa shahrida esa narxlar birmuncha arzonroq shekilli. Qizi 1-sinfga boradigan Nasimjon sport kiyimidan tashqari 150 ming so'm xarajat qilishini aytadi.
Forma kiyimi bu 25 ming ekan. Bu o'rtachasi. Oq kofta 13 ming, yubka 20 ming ekan, tufli 30 ming, kalgotka 4 mingdan 5 minggacha. Oddiy mana shu qiz bolalari boshiga taqadigan bantigi 5 mingdan 6 ming so'mgacha.
Deydi Nasimjon. Hamma ota-ona ham o'z farzandini maktabga kamikussiz, binoyidek qilib jo'natishni istaydi. Biroq byudjetdan maosh olib ishlaydigan aksariyat odamlarning maoshlari deyarli 100% plastik kartochkalarga o'tkazilmoqda. Xo'sh, bozorlarda plastik kartochkaga savdo qilish mumkinmi? Toshkentlik tadbirkor Jahongir Shosalimov ana shu savolga javob topish uchun yana Chorsudagi maktab bozorini aylanib chiqdi.
Qadirjon, bu hozir men ko'rgan joyda daftar, qalam, hammasi bor. Bura naqd pulga terminal yo'q. Hozir yana ichkariga kiraman hozir.
Assalomu alaykum.
Daftar, qalam, terminalga chiqib bozorda yo'q. Pichiga tishat yo'q. Qadirjon, men bitta sotuvchiga kirishaman. Ular aytishdiki, terminalga sag'al qimmatroq, bizga arzonroq deyishdi. Gaplashasizmi?
Ha, yaxshi bo'lardi.
Ma, yozishmoq. Ular ham hozir gaplashmayapti, Sadriddinjon.
Aha.
Bu asosan Chorsu bozorida. Bu hozirgi terminali bor joyga kirib o'qaman, hozir 1 minut. Hozir 1 minut.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Maktab bozorimi bu?
Ha,
terminalga narx qo'ysam, terminalga. Bu yer ham yo'q deyishdi, Sadriddin.
Yo'qmi, magazinda ham yo'qmi?
Magazinda yo'q. Demak, terminalga yo'q degan yo'q deyapti.
Deydi Jahongir Shosalimov. Unga ko'ra, bozorchilarning aytishlaricha Toshkentda maktab o'quvchilari ust boshlari sotadigan terminal orqali ishlaydigan do'konlar ham bor. Biroq ularda tanlov kam va narxlar bozorga nisbatan 15-20% baland. Xo'sh, pullari plastik kartochkalarda qotib turgan ota-ona bunday holatda nima qiladi? Namanganlik Ibrohimjonga ko'ra, plastik kartochkani pul qilishning yo'llari ko'p, faqat o'z zarari hisobiga.
Endi puldorroq odamlar bo'ladi. Cho'ntagida puli bor, masalan, ular plastik kartochkasini o'sha odamga beradi, mashinasiga benzin quyib oladimi? Yo qandaydir bir o'sha plastik kartochka orqali to'lovlarni amalga oshirib oladida, haliga plastik kartochkaning egasi keyin 10% kamroq qilib pul beradi. Masalan, 110 ming yetib oladi, 100 ming uning egasiga pul beradi. Shunga majbur bo'lyapti ko'p odamlar. Boshqa iloji yo'q, hech qanaqa. Biz o'zimiz ham vaqt kelsa shunday qilib yetkizib naqd zarur bo'lib qolgan vaqtda shunday qilamiz.
Deydi namanganlik Ibrohimjon. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida o'qituvchilik qilayotgan Sayfulla akaning aytishicha, ularning maoshlari 100% plastik kartochkalarga o'tkazilayotganiga 7 oy bo'ldi. U hozirgacha naqd pul topolmayotgani uchun farzandiga hali ham maktab kiyimi ololmayotganini aytdi.
U davlat tomonidan beriladigan pulni o'zi yo'q umuman. Menda hozirroq bog'dayim bor, shuni sotsam obramaydi, nima bo'lsa ham obrashim kerak baribir. Chunki bolalariga ertaga bolalar orasida kalam qolmasligi kerak, ezilmasligi kerak baribir.
Deydi Sayfulla aka. Biroq Toshkentdagi byudjetdan maosh olib ishlaydigan idoralarda ahvol birmuncha yaxshi, deydi shahar maktablaridan birida o'qituvchilik qilayotgan Yelena Semyonovna.
Вы знаете, мы как-то на этот счет трудности не испытываем вообще, если честно.
Bilasizmi, biz bu masalada unchalik qiynalmayapmiz, chunki maoshlarimizning 40% plastikka o'tkaziladi. Uni ham kommunal to'lovlar uchun to'laymiz. Ota-onalar bir yo'lini topib farzandlarini kiyintirishyapti maktabga, deydi Toshkentlik Yelena Semyonovna.